30 dekabr kuni Yakanda qonliq to'qinish yuz berib, uzoq o'tmayla Xitoy doiralari bu voqeani shu kuni Rossiyaning Volgograd shahrida yuz bergan o'zini qo'shib portlatish voqeasi bilan bog'lash qidirishgan. Xitoy doiralari bir tarafdan Yakanda yuz bergan qonliq to'qinishning ichki xabarlarini qattiq qamal qilsa, yana bir tarafdan axborot o'yini o'ynab butun dunyoning ko'zini bo'ymoqchi bo'lgan. Halbuki Xitoyning bu urinishi Amerikaning 30 dekabr yakan vaqasiga bildirgan inkosi bilan sug'uchlashgan. Amerika Tashqi ishlar ministerligining muavin bayonotchisi Mariya Harf xonim 30 dekabr kuni muxbirlarni kutilish yig'inda yakanda yuz bergan qonliq to'qinishni tilga olib inkos bildirgan. Bu bayonotida Amerika hukumati Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida yuz bergan bir qator voqealarga yaqindan diqqat qilyapti. Biz Jungo hukumatidan davomli o'z fuqarolarining erkinligi kafolat qilishni, fuqarolarning o'z noroziliklarini ochiq oshkora va tinch yo'l bilan ifodalash huquqiga yo'l qo'yishni chaqiramiz. Shundoqla o'z fuqarolarining o'ch elishidan ansirmasligini tavsiya qilamiz. Harif xonim yana monolarni ta'kidlagan. Amerika hukumatı yana Uyghur xalqını zorluq küş usulunu tanlamaslıqqa, Jungo xavfsizlik qismlarını özünü tutulışqa çaqırdı. Harif xanım yana 28-ci oktyabr Tiananmenge avtomobil bilan hujum qilish vaqeasi haqqı toxtulup mundaq degan. Amerika yanıla küzdüş pozisiyası turmaqta. Hazırğa qadar Amerika bu vaqeani terrorluq hujumi deb bekitgeni yoq. Amerikaning Uyghur elide yuz bergan qanlıq vaqealarga tutqan pozisiyası Xitoy tarafining küçlük narazılığını qozğan. Naq maydanı turğan bir nəfər Xitoy muxbiri Amerika hukumatini Rossiyada yuz bergan Volgograd voqeasi bilan shu kuni Yakanda yuz bergan voqeaga qo'sh o'lcham tutqanligi bilan ayblagan. Harif xonim javob berib mundoq degan. Amerika bu haqda texi yetarli kuchur va dalil isbotga erishmay turib aldiroqsonlik bilan hukm chiqarmaydi. Biz bu voqeaning orqasiga yoshirilgan real faktlarni to'plamoqdamiz. Biz bu ishga nisbatan o'zimiz mustaqil to'plagan faktlar bo'yicha muomala qilamiz. Uyg'ur milliy harakatining rahbari, dunyo Uyg'ur qurultoyining raisi Rabia Qodir xonim ziyoratimizni qabul qilib, Amerika boshliq dunyodagi demokratiya va inson haqlarini qo'llaydigan ellarning Xitoyning axborot o'yiniga hargiz agashmaydiganligiga ishonganligini bildirdi.
Amerika hukumati Uyg'ur xalqini Xitoy hukumatining keng ko'lamda qonliq qirg'inchilik qilayotganligini, qonunsiz o'ldirayotganligini uzundan beri ko'rsatib kelyapti ham biz bilan hamkorlashyapti. Biz davomli kundalik bo'lgan voqeani shu zamon, shu soatda Amerika hukumatiga yetkazib, o'zimizning xalqimizga yordam qilishga chaqiryapmiz. Lekin Amerika hukumati hargiz qarab qan bo'lsin, Xitoy hukumati nima uchun Amerikaga norozi bo'lib qo'sh o'lchamda aytdi desangiz, Xitoy hukumati o'zi qo'sh o'lcham bilan muomala qilyapti. Xitoy norozilik fikr bildirayotganlari, Xitoy namoyishchilari o't qo'ygan, portlatgan, odam o'ldirgan voqealarning hech qaysini terrorist deb e'lon qilmayapti. Bularni unda og'ziga ipni qo'ymayapti. Uyg'urlarning erkinlik uchun har qanday ip bo'lgan harakatni terrorizm bilan bog'layapti. Buni Amerika hukumati bilgachga, Amerika hukumatining davomli kuzatib turishga, nihoyatda odamlarni avatib elchixonalardan odam berib shir turatqishqa kimning haq kimning haq Amerika hukumatı shuning uchun javob beryapti. Amerika hukumatı Rossiya voqeasi bilan Uyg'ur voqeasini hargiz bog'lamaydi. Xitoy hukumatı bugun CCTV'da e'lon qildi 45 minut berdi. Rossiyani Uyg'urni o'zini o'ltirib to'xtab qolmasdan o'tdir Osiyodagi qarindoshlarimizni. Rossiyadagi Uyg'ur qarindoshlarimizning hammasiga to'r tashlash uchun ularni Shanghai hamkorlikni ishga solib Rossiyaning qo'l bilan qirg'in qilish uchun Rossiyaga Rossiyaning harakatiga Xitoy hukumatı Uyg'urlarning erkinlik uchun besim ostida ilojsiz qolgan sharoit ostida hech qanday chiqish yo'li yo'q bo'lib ketgan uyg'urlarning o'zining erkinlik uchun etbagan kurashlarini yo'llab o'ltirishga yo'l ochish uchun Rossiya voqeasiga bog'layapti. Shuning uchun uni Putinni buni so'rab akirmoqchi, Rossiyani buni so'rab akirmoqchi, O'rta Osiyoni so'rab akirmoqchi. Xitoy unda qilolmaydi. Rossiyami ahmoq emas. Xitoy mushini shuningga bog'lab turib uyg'urlarni ya'ni keng ko'lamda mushu 2014 yili qirg'inchilik qilib turish uchun hozir ham O'rta Osiyo, O'rta Sharq ham bugun Afg'oniston bilan bog'ladi. Ham Rossiya ham butun dunyoga uyg'urlarni bostirish ishini 2014 yilga ochmoqchi. Meningcha bu maqsadi amalga oshmaydi. Amerika hozir pozitsiya bildirdi. Biz Amerika hukumatiga uyg'ur xalqiga rahmat aytamiz, uyg'ur tashkilotiga rahmat aytamiz. Albatta Amerikaning o'zining qimmat qarishi hargiz ichki bizga qarmaydi. Uyg'urlarning qonunsiz o'ltirilishiga Amerika hukumatı, g'arb dunyosi, islom dunyosi va Osiyo qit'asi yo'l qo'ymaydi. Xitoy hukumatining bu ishi uzunga davomlashmaydi deb qarayman.
Rabia xonim yana dunyo Uyg'ur qurultoyi ئۇيغۇر ۋاكالىتەن 30 دېكابىر يەكەن ۋەقەسى ۋە يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇر ۋەتەندە يۈز بەرگەن قانلىق ۋەقەلەرنىڭ تۈپ سەۋەبچىسىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ باسقۇن سىياسىتى ئىكەنلىكىنى كۆرسەتتى.
خىتاي ھۆكۈمىتى بۈگۈن مۇشۇ يەكە ۋەقەسىلە ئەمەس كىرىسمىسنىڭ ئالدىدا بىزنىڭ قېرىنداشلىرىمىزنى 16 ئادەمنى شېھىت قىلدى ۋە ئۇلارنى قان قىلدى. ئاياللار ۋە سەبىي بالىلار نۇرغۇن بالىلار يېتىم قالدى. ئەمدى بۇ قېتىم يېڭى يىلغا ئۈلگۈرتۈپ يېڭى يىلغا 2 كۈن قالغان ۋاقتىدا يەنە بىزنىڭ بۇ قېرىنداشلىرىمىزنى قان قىلدى. شېھىت قىلدى. نۇرغۇن مىڭلارچە ئادەملەرنى يېڭى يىلنىڭ ئالدىدا قولغا ئالدى. دۇنيانىڭ ھەممە يېرىدە يېڭى يىل ۋە بايرام ھېيتلاردا تۇرمىدىكىلەرنى قويۇۋېتىش، ياخشى ئىش قىلىش، دۆلەت رەھبەرلىرى گۇناھ ئۆتكۈزگەنلەرنى كەچۈرۈم قىلىش، سىياسىي مەھبۇسلارنى قويۇپ بېرىش پائالىيىتى ئېلىپ بارىدۇ. دەل مۇشۇ يېڭى يىلنىڭ ئالدىدا روسىيەنىڭكى پرېزىدېنتى پۇتىن ئۆزىنىڭ ئەڭ قاتتىق رىقابەتچىسى مانا مۇشۇ يېڭى يىلنى كىرىسمىسنىڭ ئالدى كەينى يېڭى يىلنىڭ ئالدى كەينىدا قويۇۋەتتى. ھەم شۇنىڭدەك باشقا ئوتتۇرا شەرقتىكى نۇرغۇن دۆلەتلەر تۈنۈگ 106 ئادەمنى تۇرمىدىن قويۇۋەتكەنلىكىنى ئېلان قىلدى. نېمە ئۈچۈن سىياسىي مەھبۇسلارنى ئېلان قىلىۋەتتى؟ مۇشۇ يېڭى يىل ھارپىسىدە بىلەن مۇشۇ بايراملاردا ئۇلارنىڭ سىياسىي مەھبۇسلارنى قويۇۋەتتى. دەل بۇنىڭ تەسىرىگە خىتاي ھۆكۈمىتىنى ئۇيغۇرلارنى سىياسىي مەھبۇسلارنى قويۇپ بېرىش ئەمەس مىڭلارچە ئۇيغۇرلارنى يېڭى يىلنىڭ ئالدىغا تۇتتى ھەم گۇناھسىز نۇرغۇن ئادەملەرنى قىينىدى، ئۆلتۈردى. بۇنىڭغا بەرداشلىق بىلەنمىگەن خەلق ئۆزىنىڭ ھەق ھوقۇقى ئۈچۈن خەلققە ھۇجۇم قىلغىنى يوق، ساقچىلارغا بېرىپ ئۆزىنىڭ ھەق ھوقۇق ئەركىنلىكىنى تەلەپ قىلدى. ساقچىلار قانۇنسىز ئادەم ئۆلتۈرۈشىگە قارشى چىقتى ھەم شۇيەنىڭ ئۆزىدە بۇلار بىلەن ئېلىشىپ نەق مەيداندا جان بەردى. خىتاي ھۆكۈمىتى خىتاي ساقچىلىرى مۇشلارنى تىرىك تۇتالامدۇ دېگەندە تۇتالايدۇ. يا بىرنى يا ئىككىنى كېسىم قىسمۇ قالغانلارنى كەچۈرۈم قىلىشقا بولىدىغان ئادەملەر دەپ قارىيالايدۇ. ئۆزىنىڭ قانۇنى بويىچە ئاشۇنى بىر تەرەپ قىلىشقا بولىدۇ. لېكىن ئۇنداق قىلماي گۇناھسى بارمۇ يوقمۇ شۇ ۋەقەنى شۇلار كەلتۈرۈپ چىقىرىۋاتامدۇ ياكى ئەتراپتىدا قاراپ تۇرۇۋاتقانلار بولامدۇ؟ ھەممىسىنى ئوققا تۇتۇپلا قىرىپ ئۆلتۈرۈۋېتىپلا تېررورىستلار دەپ دۇنياغا ئېلان قىلىۋاتىدۇ. بىزنىڭ مەيلى يەكە ۋەقەسىدا بولسۇن، مەيلى بۇ قېتىمقى قەشقەر ۋەقەسىدە بولسۇن، مەيلى ئۇنىڭ ئالدىدىكى 4 ئايدىن تارتىپ تا ھازىرغىچە 32 قېتىم خىتاي ھۆكۈمىتى قانۇنسىز ئادەم ئۆلتۈردى. خىتاي ھۆكۈمىتى دەل يېڭى يىلدا دەل مۇشۇنداق ۋاقتىدا ئۇيغۇرلارنى نېمە ئۈچۈن تۇتىدۇ، نېمە ئۈچۈن ئۆلتۈرىدۇ؟ خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆزىنىڭ ئىچكى مەسىلىسىنى بىر تەرەپ قىلالماي، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارنى يوقىتىش، ئاسىملاتسىيە قىلىشنى ئىلگىرى سۈرگەن ئىشلىرىدا غەلىبە قىلالماي، ئۇيغۇرلارنى ئۆلتۈرۈپ تۈگىتىشنى ئاللىقاچان ئۆلۈم جازاسىنى ھۆكۈم قىلىپ بولدى. ھەم خىتاي ھۆكۈمىتى دۇنيانىڭ كىشىلىك ھوقۇق قىممەت قارىشىنى كۆزگە ئىلمىدى، ھەم خىتاي ھۆكۈمىتى دۇنيانىڭ بىزنىڭ ئېتىرىۋاتقان يوللۇق ھەرىكەتلىرىمىزنى پۈتۈنلەي تېررورىست ھەرىكىتى بىلەن باغلاپ تۇرۇپ، بۇ تېررورىزم دېگەن ئىسىمدىن پايدىلىنىپ ئۇيغۇرلارنى قىرىپ تۈگىتىشنى مەقسەت قىلدى. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى ئۇيغۇرلارنىڭ پەقەت دىنىي رادىكالىست دېگەن گەپتىن باشقا ھەر قېتىم ئۆلتۈرگەن ۋاقتىدا، ئاتقان ۋاقتىدا، تۇتقان ۋاقتىدا تېررورىست دەيدۇ. نېمە قىپتۇ؟ كىمنى قەيەردە ئۆلتۈرۈپتۇ؟ قانداق ۋەقەلىك قىپتۇ؟ بۇ ھەققىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بىر ئېنىق ئىسپاتى پاكىتلىرى يوق. شۇنىڭ ئۈچۈن خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆزىنىڭ ھەق ھوقۇق ئۈچۈن ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ ئىلاجسىز قالتۇرۇپ مۇشۇنداق ھەرىكەتلەرنىڭ كېلىپ چىقىشىنى ئۆزى كەلتۈرۈپ چىقىرىۋاتىدۇ ھەم كەلتۈرۈپ چىقىش ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنى قىرىپ تۈگەتمەكچى بولۇۋاتىدۇ. مەتبۇئات ئورۇنلىرىنىڭ بۇنىڭغا توغرا باھا بېرىشىنى، سۈكۈتتە تۇرماسلىقىنى، جىددىي ھالدا ئۇيغۇر خەلقىنى قۇتۇلدۇرۇشقا دۇنيانىڭ ھەرىكەتكە ئۆتۈشىنى ئۈمىد قىلىمەن ھەم شۇنىڭغا چاقىرىمەن.
قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، بۇ پروگرامىنى قۇتلان تەييارلىدى.